Înțelegând pasajul acesta, vom înțelege tot planul lui Dumnezeu de mântuire. Și vom înțelege cu adevărat ce este Evanghelia. De asemenea, este deosebit de important, pentru că aici, în paragraful acesta, în pasajul acesta, în această secțiune din Scriptură, avem un rezumat unic al întregii istorii a rasei umane. Aici găsim răspunsurile corecte și îndrăznesc să spun singurele răspunsuri corecte la întrebări de genul: ce se întâmplă cu omul? Ce se întâmplă cu lumea în care trăim? Care sunt semnificația și scopul vieții și al istoriei? Paragraful acesta ne răspunde la întrebările acestea. Și încă ceva, este important să studiem cu atenție acest paragraf, pentru că aici avem răspuns la o întrebare care i-a chinuit pe oameni de-a lungul secolelor și astăzi încă îi chinuie. De ce omul nu poate deveni mai bun? De ce nu poate deveni perfect cu toată dezvoltarea civilizației? Au fost mulți care au spus: dacă vom crea omului condiții mai bune, dacă îl vom educa mai bine, dacă civilizația se va dezvolta, atunci omul va fi mai bun, omul va deveni perfect într-o zi și raiul va fi pe pământ. Asta au crezut mulți din umaniști și încă cred și astăzi. Dar dați-mi voie să vă spun că oamenii au fost scoși din junglă și aduși să trăiască în mijlocul betoanelor și asfalturilor, dar jungla n-a fost scoasă din ei. Pasajul acesta ne ajută să înțelegem că niciodată omul nu va deveni mai bun fără intervenția directă a lui Dumnezeu. Fără ca Dumnezeu să intervină în viața unui om, omul acela nu poate deveni mai bun. Și o societate nu poate să se reformeze sau să se schimbe sau să devină o societate mai bună, mai progresistă, până ce oamenii care compun societatea aceea nu sunt schimbați, nu sunt transformați. Și această schimbare reală, nu una de fațadă, ci o schimbare reală care începe în interior, care începe aici cu schimbarea minții și continuă cu schimbarea inimii, are loc numai atunci când omul pierdut, așa civilizat cum este, se întâlnește cu Evanghelia lui Hristos, cu Evanghelia Harului. Și atunci are loc adevărata transformare. Și atunci când oameni transformați spun ca și Pavel: eu sunt dator, eu am o vie dorință, mie nu mi-e rușine să vestesc Evanghelia. Când acești oameni transformați își iau în serios menirea lor, merg mai departe și duc mai departe mesajul acesta, alți oameni vor fi transformați. Și în felul acesta societatea va fi transformată. Înțelegeți că nu este doar efortul pastorilor sau al prezbiterilor sau a diaconilor, ci este efortul nostru al tuturor, că fiecare trebuie să ne implicăm cu tot ceea ce putem, cu tot ceea ce știm, în lucrarea aceasta, pentru că suntem datori, pentru că am fost mântuiți, pentru că am fost transformați și pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de noi în mântuirea și transformarea altora. În versetul 17, apostolul Pavel încheie spunând: cel neprihănit va trăi prin credință. Dar în versetul 18 spune că toți ceilalți vor pieri, pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. De aceea Evanghelia este atât de importantă, atât de unică și atât de glorioasă, Pentru că Evanghelia este singura șansă a omului. Înțelegem noi adevărul acesta? Uneori ne comportăm ca și când am crede noi înșine că oamenii ar avea și alte șanse. Uneori ne comportăm în așa fel încât credem că oamenii au și alte soluții, dar Scriptura spune că există o singură șansă pentru această omenire pierdută. Și șansa aceasta este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, întoarcerea lor la Dumnezeu. Pe parcursul acestui pasaj lung, Apostolul Pavel demonstrează caracterul universal al păcatului și al vinovăției omului. Dar știți ce e frumos? El intercalează această teribilă demascare a nelegirii omului între două afirmații extraordinare care ne revelează neprihănirea lui Dumnezeu prin Fiul Său. De la versetul 18 până la capitolul 3 cu versetul 20, Apostolul Pavel tună și fulgeră. Dar toată această teribilă descriere a neputinței umane, a păcătoșeniei umane, a hidoșeniei și urâciunii păcatului, o încadrează între două afirmații extraordinare. Prima, cea din capitolul 1, cu versetul 17, care spune: în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Și apoi, după ce face tot rechizitorul acesta, tuturor acestor categorii pe care vi le-am prezentat, în versetul 21, unde începe secțiunea în care Apostolul Pavel prezintă harul lui Dumnezeu, el spune: dar acum, cu toate acestea, sau în ciuda faptului că asta este situația, acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, slavă Domnului pentru asta. Nu e nicio deosebire. Spuneam, în întreaga lui epistolă, Apostolul Pavel, când prezintă fiecare temă, aduce în fața cititorilor săi și adevărul acesta, că nu există nicio deosebire între iudei și neamuri. Toți primim mântuirea în același fel, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Prima categorie căreia îi se adresează Apostolul Pavel aici este categoria păgânilor dintre neamuri. Și el prezintă nevoia de neprihănire a neamurilor datorită mâniei lui Dumnezeu. El ne spune cum a început păcatul în rasa umană și care au fost consecințele înfricoșătoare ale acestuia. Și mai spune aici că oamenii sunt sub mânia lui Dumnezeu pentru că au respins adevărul său revelat și au refuzat să-i se închine. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm doar la certitudinea mâniei lui Dumnezeu, iar apoi joia viitoare vom vedea motivul mâniei lui Dumnezeu și descoperirea mâniei lui Dumnezeu, cum se descoperă, cum se manifestă, cum se arată mânia lui Dumnezeu. Textul începe cu o descriere a mâniei lui Dumnezeu. De ce asta? Deoarece Evanghelia Harului Dumnezeu nu poate fi înțeleasă dacă nu este pusă în contrast cu mânia și cu judecata lui Dumnezeu. Poate că vi se pare ciudat. Am stat astăzi și m-am gândit, de câte ori am auzit Evanghelia, de câte ori am fost la o evangelizare, de câte ori au predicat alții sau am predicat eu, de câte ori am auzit un mesaj de aici, din Romani, capitolul 1, versetul 18. la o seară de evanghelizare sau la o săptămână de evanghelizare. Evanghelie înseamnă veste bună. Și să-i chem pe oameni la Evanghelie, să-i chem la vestea bună și să începi vorbind despre mânia lui Dumnezeu. La cei mai mulți li s-ar părea ciudat, dar nu apostolului Pavel. Apostolul Pavel, după ce spune că am o vie dorință să vestesc Evanghelia, sunt dator să o vestesc și nu mi-e rușine să o vestesc, începe să prezinte această Evanghelie pe care vrea să o predice la Roma, vorbind mai întâi despre mânia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel pune față în față mânia lui Dumnezeu cu Evanghelia lui Dumnezeu. El pune în contrast persoana neprihănită care trăiește prin credința în Dumnezeu și pe cea nelegiuită care suprimă adevărul lui Dumnezeu prin necredință și prin răutate. Și el spune mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer și vorbește despre mânia lui Dumnezeu din perspectiva lui Dumnezeu și nu din perspectiva omului. Dumnezeu știe precis ce este păcatul, ne spune apostolul Pavel aici, și știe că acesta trebuie judecat. Și încă ceva, el știe că frumusețea și claritatea dragostei lui, care el ne arată în Hristos, poate fi văzută corect și poate fi văzută la adevărata ei frumusețe, numai dacă este așezată alături de hidoșenia și urâciunea condiției umane. Cum se descoperă mânia lui Dumnezeu? Apostolul Pavel ne spune cum în versetul 24, în versetul 26, în versetul 28, unde apare o expresie, într-un fel sau altul, aproape identică, spune Dumnezeu i-a lăsat. Dumnezeu i-a lăsat pradă minților blestemate. Dar, desigur că uneori, Dumnezeu intervine în istorie pentru a arăta nemulțumirea lui față de păcatul omului într-un mod extraordinar de groaznic. Dacă ne gândim, de exemplu, la potop, dacă ne gândim la Sodoma și Gomora, Dumnezeu a spus, este destul și mânia lui Dumnezeu s-a revărsat acolo. Sau cazul lui Core, Datam și Abiram. Unii se întreabă, cum poate fi atribuită mânia unui Dumnezeu iubitor? Cum se poate ca un Dumnezeu care iubește pe oameni să fie pregătit să îi trimită în iad? Cum se poate ca un Dumnezeu iubitor să-i amenințe pe oameni cu mânia lui? Pentru unii, simpla menționare a mâniei lui Dumnezeu este considerată astăzi ca o sursă de disconfort, chiar de jenă sau revoltă. De aceea, din aceste motive, auzim din ce în ce mai puțin vorbindu-se despre adevărul acesta al mâniei lui Dumnezeu. De aceea o să auziți poate o dată în viață o predică despre iad și despre grozăviile care ne așteaptă pe oameni acolo. Deși Dumnezeu spune clar că El a pregătit iadul pentru diavol și pentru îngerii lui. Deși Dumnezeu spune clar că El dorește nu moartea păcătosului, ci întoarcerea lui. Cu toate acestea, pentru că oamenii refuză, pentru că oamenii nesocotesc oferta de salvare a lui Dumnezeu, pentru că oamenii atunci când Dumnezeu le-a întins mâna, au luat mâna lui Dumnezeu și au bătut-o în cuie pe crucea de la Golgota. Cum poate un Dumnezeu iubitor să se mânie și să-i trimită pe oameni în iad și să-i pedepsească? Este bine să nu confundăm bunătatea cu indulgența și nici dragostea lui Dumnezeu cu indiferența față de păcat. Probabil că una din problemele care le avem în a înțelege mânia lui Dumnezeu este că îl comparăm pe Dumnezeu cu noi. Cineva spunea că cel mai măreț plan al lui Dumnezeu a fost și este să ne facă pe noi după chipul și asemănarea Lui. Și cel mai hidos plan al omului este să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră. Mulți sunt incapabili să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu pentru că se uită la ei. Și nu putem înțelege mânia lui Dumnezeu atunci când privim din perspectiva noastră. Pentru că mânia lui Dumnezeu este aproape în întregime diferită de mânia omului. Mânia omului, în cele mai multe cazuri, este nedreaptă. N-ar vrea să înțelegem că prin mânia lui Dumnezeu, Dumnezeu își pierde firea, sau se înfurie, sau este răutăcios, sau plin de ciudă. Astea sunt toate valabile despre mine și despre tine. Când noi ne mâniem, așa ne comportăm, dar nu Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu, aș vrea să o înțelegem ca ostilitatea lui sfântă față de rău, refuzul de a scuza și a accepta răul. Mânia lui Dumnezeu este dreapta lui judecată împotriva răului. Ascultați încă o dată ce spune Pavel, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușă adevărul în nelegiuirea lor. Două șanse avem. Una este să trăim prin credință. Cel neprihănit prin credință va trăi. Cealaltă este să ne întâlnim cu mânia lui Dumnezeu. Aș vrea să întreb în seara aceasta, tu în care categorie ești? Ești deja în categoria celor care au spus, Doamne, oricât aș fi de moral, oricât aș fi de bun, sau oricât aș fi de păcătos și de netrebnic, știu că am nevoie de Tine și că nu pot prin neprihănirea mea, prin dreptatea mea, prin faptele mele bune, nu pot să mă înfățișez înaintea Ta. Pentru că tot ceea ce fac eu și tot ceea ce ține de mine este o cârpă murdară înaintea Ta. Dar accept prin harul Tău ca neprihănirea lui Hristos să-mi fie atribuită prin credință și să mă consider neprihănit prin credința în Fiul Tău. Dacă ai spus asta, chiar dacă n-ai multe lucruri în lumea asta, chiar dacă mai ai și necazuri și probleme și mai treci prin încercări, dacă adevărul acesta e o realitate vie în viața ta, tu faci parte din categoria celor mai binecuvântați oameni de pe pământ. Chiar dacă poate nimeni nu știe despre tine asta și poate nimeni nu dă prea mult pe tine, în fața lui Dumnezeu ai o valoare extraordinară, pentru că El a pus pe tine pecetea Fiului Său și a spus, e al meu, îl consider neprihănit prin credința în Fiul meu. Dar dacă n-ai făcut asta, îți atrag atenția că te afli în fața celui mai mare pericol posibil. Mânia lui Dumnezeu, care cu siguranță se va dezlănțui împotriva oricui care nădușe adevărul lui Dumnezeu. Gândește-te bine, dacă vrei, pentru că vom vedea și data viitoare, oamenii nu vin la Dumnezeu pentru că nu știu ce au de făcut. Oamenii nu vin la Dumnezeu pentru că nu vor. Pentru că odată venită lumina în lume, spune Scriptura, oamenii au iubit mai mult întunericul. Și atunci când oamenii refuză lumina, Dumnezeu le-o ia cu totul și îi lasă, spune aici, să trăiască în voia minții lor. În seara asta însă, Dumnezeu îți trimite o telegramă, o scrisoare de dragoste și îți spune că El și-a dat Fiul și pentru tine să moară în locul tău. Ești gata să-i dai răspuns la această scrisoare spunându-i, Doamne, ia și viața mea, fii și Domnul meu și Mântuitorul meu, Dumnezeu să te ajute. Amin.